kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Sa ulo ng mga balita sa puntong ito, Western Australian Premier Mark McGowan muling nanalo sa WA state election. Mga imbestigasyon sa Queensland nagpapatuloy matapos nagpositibo sa COVID ang isang doktor sa Brisbane. At sa Pilipinas, isang bagong COVID variant na nagmula sa bansa kinumpirma ng DOH. Yan ang mga mainit na balita sa mga oras na ito. Para sa mga detalye, panalo muli para sa isa pang termino ang Partido Labor laban sa Partido Liberal. Pahayag ni Premier Mark McGowan magpapatuloy ang kanyang gobyerno sa paghatid ng isang responsable at maalagang pamahalaan.
The magnitude of what has happened today is not lost on me. But with it comes great responsibility. We will continue to deliver stable, competent, responsible and caring government for all West Australians.
Just not, we got a lot of things on our agenda. We got a lot of things we want to achieve.
Samantala, nag-concede naman ang kalaban nitong si Zach Kirkhope ng Partido Liberal at nag-anunsyo na hindi na ito muling tatakbo para sa anumang posisyon.
I will not continue in parliamentary politics. The reality is, I think it's important that we rebuild the party as best as we can. And from my perspective, that means that I will no longer seek office for the Liberal Party.
Sa Queensland, nagbabala ang mga otoridad sa lahat ng mga biyaherong bumisita sa Brisbane na maging alerto at sundin ang mga payo matapos nagpositibo sa COVID ang isang doktor sa Queensland. Ayon sa ulat, ang doktor ay hindi pa nabakunahan kontra COVID at kamakailan ay nag-alaga ng 2 pasyente sa Princess Alexandria Hospital at pumunta pa sa maraming lugar habang infectious. Hinikayat ang sinumang pumunta sa The Morning After Cafe, Green Slopes Corporate Box Gym at Stone's Corner Hotel na kaagarang magpasubok. Kaagara ding kumilos ang mga opisyal ng mga state. Kasalukuyang kinokontakt ng mga Victoria officials ang lahat ng pasahero na tumungo sa Brisbane noong ika-10 ng Marso habang nag-issue na din ng alerto ang New South Wales sa mga residente nito. Sa Pilipinas, kinumpirma kahapon ng DOH ang isang bagong COVID-19 variant na unang na-detect sa bansa. Ang variant na tinawag na P.3 ay na-detect sa aabot sa 78 kaso. Kasabay nito, na-detect din ang Brazil variant sa isang Pilipino na bumalik kamakailan sa bansa. Idiniin ng DOH na wala pang sapat na ebidensya na magpapatunay kung cause of concern ba ang nasabing variant. Dagdag nila, kailangan pa ng mas maraming datos upang malaman kung mas transmissible ba ang nasabing variant. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Linggo, sa Perth maaraw, 29 degrees. Sa Adelaide, bahagyang maulap, 20 degrees. Bahagyang maulap din sa Melbourne, 18. Ganun din sa Hobart, 19 degrees. Samantala sa Canberra, lilinaw ang mga ulap, 19 degrees. Sa Wollongong, uulan at aasahan ng mga malakas na hangin, 21 degrees. Ganun din sa Sydney, 23. Sa Newcastle, uulan din, 24. Maaraw sa Brisbane, 31. Posibleng uulan sa Cairns, 31. At sa Darwin, may panakanakang pag-ulan, 31 degrees. Sa Maynila naman, maulap, 31 degrees.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.